πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Ίρβιν Ουέλτς, επειδή συμπίπτουν και τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου και του πιο γνωστού από τα βιβλία του, του Trainspotting. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα το έχετε ακούσει και αν δεν έχετε ακούσει το βιβλίο σίγουρα θα έχετε ακούσει την ταινία. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον μεταφραστή και επιμελητή εκδόσεων Θάνο Καραγιαννόπουλο. Καλησπέρα Θάνο.
Καλησπέρα Πέτρο.
Λοιπόν, να μιλήσουμε για το φαινόμενο Wells, έτσι όσο πιο σφαιρικά και καλλιδοσκοπικά γίνεται. Αλλά πριν μιλήσουμε για το φαινόμενο Wells, θέλω να μιλήσουμε για το φαινόμενο Καραγιαννόπουλος. Λοιπόν, Θάνο, από μια πολύ μικρή έρευνα που έκανα, αλλά πολύ ενδελεχή, διότι δεν είσαι εύκολος,
και δύσκολος.
Ενώ δεν είσαι από εκείνους που εκτίθενται στο διαδίκτυο, εκθέτουν πληροφορίες
όχι πολύ,
για τον
όχι
εαυτό
πολύ.
Τους. Έτσι. Λοιπόν, και αυτά που μπόρεσα να συνδυάσω από τα στοιχεία που πήρα από τη Βιβλιονέτ. Θυμίζω ότι η Βιβλιονέτ είναι η πλατφόρμα που δημιούργησε το Αλίστου Μνήμης Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και όπου μπορείτε να βρίσκετε τα περισσότερα από τα βιβλία που κυκλοφορούν ή είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν στην ελληνική αγορά. Όπου όμως πρέπει να πω ότι στη Βιβλιονέτ βρήκα πλημελή στοιχεία για τον Θάνο Καραγιαννόπουλο. Τα συμπλήρωσα με τα στοιχεία από τον ΟΣΔΕΛΟ, ΟΣΔΕΛΟ Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου.
Σωστά.
Και ανακάλυψα, Θάνο, ότι μέσα σε μια δεκαετία, αν εξαιρέσεις ένα βιβλίο μονάχα του George Pelecanos, που είναι και από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, που το μετέφρασε στο 2010. Λοιπόν, μέσα σε μια δεκαετία, από το 2000, σκάρτη δεκαετία, από το 2014 έως σήμερα, έχεις κάνει 46 μεταφράσεις και αν συνυπολογίσουμε και τις επιμέλειες κειμένων, η επιμέλεια, να πούμε στους ακροατές μας, είναι ένα στάδιο που έρχεται μετά τη μετάφραση
και πριν την έκδοση.
Και πριν την έκδοση και πολλές φορές είναι πιο δύσκολη δουλειά, πιο χαμαλίκη από την ίδια τη μετάφραση, γιατί είναι σαν να κάνεις και τη μετάφραση και να ψάχνεις να βρεις και τα πραγματολογικά λάθη που μπορεί να υπάρχουν συγκρίνοντας το πρωτότυπο. Δηλαδή αν με τη μετάφραση ξεμπερδεύεις μια φορά με το κείμενο, η επιμέλεια χρειάζεται δύο φορές. Λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε και τις επιμέλειες που έχεις κάνει, όλα και μεταφράσεις και επιμέλειες για τις εκδόσεις Οξύ πάντα, φτάνουμε τον αριθμό 177.
Πω πω.
Ναι,
μεγάλο νούμερο.
Τα μέτρησα. Κουράστηκα μόνο να τα μετράω.
Πολλά.
Λοιπόν, φαντάσου να τα κάνεις κιόλας όλα αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, παιδί μου, πες μου ευθύς εξ αρχής, τι πήγες στραβά στη ζωή σου και έμπλεξες τόσο πολύ.
Έμπλεξα.
Η πόσο χρόνο είσαι πρώτα απ' όλα?
Είμαι σχεδόν 40.
Είσαι σχεδόν 40.
Ένα σκληρά εργαζόμενος νέος.
Αυτό είναι εις βάρος σου ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, πάρα πολλή δουλειά, θηριώδης δουλειά, θηριώδους εκτάσεως δουλειά,
ναι,
με συγγραφείς που συμπεριλαμβάνονται, είναι τόσο διαφορετικοί όσο ο Νικολό Μακιαβέλη, ας πούμε, από τον Χένρι Τζέιμς, ο Χένρι Τζέιμς από τον Τζέιμς Τζόις, για να φτάσουμε στον Ίρβιν Ουέλς που θα μας απασχολήσει απόψε. Για πες μου πώς έμπλεξες ευθύς εξ αρχής, ποιος σε παρέσυρε?
Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Η αγάπη για το βιβλίο, μια κουβέντα.
Ναι, κάτι τόσο ρομαντικό.
Ναι, που ξεκινάει από μικρή ηλικία, όπως σε όλους και σε όλες. Βιβλίο, 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 το ένα φέρνει το άλλο και καταλαβαίνεις ότι είσαι σαν ωκεανό. Δεν έχει να κάνει με ηλικία, με γνώσεις, με οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή η απλή ευχαρίστηση του να χάνεσαι μέσα σε ένα ωραίο βιβλίο.
Ναι.
Τώρα από εκεί Μέχρι ναι, να γίνει αυτό επάγγελμα.
Έτσι, ναι.
Υπάρχει μια απόσταση.
Έχουμε έναν εθισμό. Δηλαδή
υπάρχει ένας εθισμός και μια απόσταση.
Είναι σαν να μου λέει ένα πρεζόνι η αγάπη για την ηρωίνη.
Ναι.
Με έκανε πρεζόνι.
Τίποτα άλλο σαν αυτό. όντως, έτσι είναι.
Φαντάζομαι
να σου απαντήσω ειλικρινά.
Και βιοποριστική ανάγκη, διότι δεν κάνεις τόσες πολλές δουλειές μόνο από την αγάπη. Νομίζω.
Έγινε δουλειά από ένα σημείο και μετά, έγινε κανονική δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Να σου απαντήσω ευθέως και ειλικρινά. Εγώ νομίζω ότι στη ζωή πρέπει να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Κάτι
ναι.
που σου αρέσει.
Ναι.
Αν δεν κάνεις κάτι που σου αρέσει, δεν θα είσαι και πολύ καλά. Ή θα είσαι καλά και μετά δεν θα είσαι καλά.
Ναι. Ναι.
Και θα ψάχνεις το λόγο. Ακούγεται κάπως κλισέ, κάπως τσιτάτο social mediaco, αλλά νομίζω ότι ισχύει για όλους τους ανθρώπους, να τολμήσω να το πω. Ότι ναι. αν κάνεις αυτό που σου αρέσει, βουτάς όλο και περισσότερο μέσα του. Μου ανέφερες τώρα ένα νούμερο, εντάξει, σχεδόν δεν το πιστεύω, δηλαδή
ναι.
είναι τεράστιο. Αλλά όσο είσαι μέσα στο βιβλίο, τόσο το αγαπάς και παραπάνω και εθίζεσαι ναι. παραπάνω.
Και σου ανοίγει όρεξη.
Σου ανοίγει όρεξη. Ακριβώς.
Ναι. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αγάπη για τη δουλειά, ξέρεις, είναι και παλιά μαρξιστική αρετή αυτή. Ο πρώτος, ο Κάρολος, ο θείος μας, το είχε πει. Είχε μιλήσει για τον αλωτριωμένο άνθρωπο. Δηλαδή ότι το πρόβλημα του ανθρώπου του 19ου αιώνα, πόσο μάλλον σήμερα, είναι ότι είναι ένας, μέσω της εργασίας του γίνεται ένας άλλος από αυτόν που θέλει να είναι.
Ναι, από τον πραγματικό του εαυτό.
Αυτό σημαίνει αλωτρίωση, ότι γίνεσαι ένας άλλος. Ξεπέφτεις στο να γίνεις ναι. κάποιος άλλος. Οπότε φυσικά αν έχεις τη δυνατότητα, γιατί πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα
ακριβώς.
να κάνεις τη δουλειά
αυτό
που αγαπάς.
Ήθελα να προσθέσω.
Χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά που αγαπάνε επειδή δεν μπορούν να το κάνουν. Ναι, είναι ένα πολύ καλό κίνητρο. Τώρα, επειδή βλέπω ότι όλες σου οι μεταφράσεις και όλες σου οι επιμέλειες έχουν γίνει στον ίδιο εκδοτικό οίκο, υπό την ίδια εκδοτική στέγη, την Brain Food, που στεγάζει 2-3 εκδοτικούς οίκους, το Ξύ, το Φουριφόρι,
πώς λέγεται. Το Φουριφόρι είναι παιδικές εκδόσεις, ναι. η τέχνη της ζωής. Και το Archive που είναι ένα label με πιο ιστορικά πολιτικά κείμενα.
Μπράβο, ναι. Το Archive, δηλαδή το αρχείο, θα λέγαμε.
Ναι, ούτως πριν. Ναι.
Έχει συνεργαστεί λοιπόν μόνο με έναν εκδοτικό οίκο, οπότε θέλω να σε ρωτήσω όλα αυτά που μετέφρασες και καλά για τις επιμέλειες, αλλά αυτά που μετέφρασες ήταν και δικές σου προτάσεις προς το Ξύ, γινότανε δηλαδή ένα feedback με τον
ναι.
εκδοτικό οίκο.
Ναι.
Δεν ήταν πάντοτε προτάσεις του Οξύ προς εσένα.
Και τα δύο.
Αυτό, ναι, γινόταν μια ανατροφοδότηση.
Και ακριβώς αυτό ήταν το στοιχείο που οδήγησε και συνεχίζει να οδηγεί στη συνεργασία που έχουμε. Εγώ σταθερός συνεργάτης στις εκδόσεις Οξύ και στην Brain Food γενικά. Είχα τη χαρά και από νωρίς και από μικρός να το πω, να προτείνω και να γίνουν δεκτές
βιβλιοπροτάσεις
για ναι. έκδοση. Κάποιες πήγαν καλά, κάποιες πήγαν καλύτερα. Συνεχίζουμε. Δεν τελειώνει ποτέ όπως είπαμε ναι. πριν.
Επειδή πολλοί τίτλοι έχουν από αυτούς που μετέφρασες έχουν και σχέση με τη μουσική
ναι.
Εσύ έχεις κάποιες αντίστοιχες σπουδές ή κάποιο ενδιαφέρον?
Σπουδές όχι, ενδιαφέρον πολύ
ναι.
Το βιβλίο «Μουσική και ο κινηματογράφος» μπορώ να πω ότι είναι, αν και σπούδασα κάτι άσχετο εντελώς, νομικά
ναι.
μπορώ να πω ότι είναι τα τρία έτσι, τρεις ροπές καλλιτεχνικές, βιβλιοφιλικές και
ναι, ναι.
Πεδία ανασχόλησης που σταθερά με απασχολούν και με ανατροφοδοτούν στον κόσμο τους.
Μάλιστα, Θάνο. Και έχεις και ένα μικρό παιδάκι, ε?
Έχω και ένα μικρό παιδάκι, 16 μηνών. 16
μηνών. Φέι. Να σου ζήσει. Να σου ζήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, σε τι κόσμο την έφερες, Θάνο?
Θα δούμε.
Θα δούμε.
Κανείς δεν ξέρει.
Είμαστε εν προόδο. Εν οπισθοδρομήσει μάλλον. Πάμε λοιπόν από το φαινόμενο Καραγιαννόπουλο στο φαινόμενο Wells. Όπως είπαμε και στην αρχή, συμπληρώθηκαν τώρα 30 χρόνια. Το 1993 έβγαλε το Trainspotting. Ο Wells, από τα πολύ λίγα που διαβάζουμε στα αυτιά των βιβλίων που έχει εκδώσει το Ξύ, έχει εκδώσει 13 από τα βιβλία
ναι.
του. Δεν ξέρω αν έχει γράψει και περισσότερα από αυτά.
Ό,τι έχει εκδοθεί στην Ελλάδα έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Οξύ.
Ναι, αλλά έξω έχει και άλλους τίτλους που είναι αμετάφραστοι.
Δύο-τρεις. Ναι, τελευταίοι.
Υπάρχει και μια συμμετοχή του σε μια συλλογή διηγημάτων, αγγλικών διηγημάτων, αγγλικών νουβελών, ας πούμε, που τις είχε βγάλει είχαν βγει από τις εκδόσεις Πατάκη.
Με τον Ιαν Ράνκιν και
ναι,
κάποιους.
Ναι,
ναι, δεν θυμάμαι και εγώ τον τίτλο. Ναι. Ναι. Ήταν συλλογικό έργο.
Όλα τα άλλα έχουν βγει από τις εκδόσεις Οξύ και από αυτά τα 13 έχεις μεταφράσει τα τρία. Δηλαδή το Trainspotting.
Ναι.
Που είναι καινούρια μετάφραση που έκανε το 2014
με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του βιβλίου στα αγγλικά.
Μπράβο,
που τοποθετείται,
ναι,
το 1993.
Ναι. Και την τέχνη της λεπίδας, και πριν κάνεις το Trainspotting έκανες το prequel του Trainspotting, το
Skunk Boys.
Να εξηγήσουμε ότι η prequel είναι η συνέχεια ενός βιβλίου, αλλά που αναφέρεται χρονικά σε περίοδο πριν από το πρώτο βιβλίο.
Το πιάνει νωρίτερα.
Εξού και prequel. Ενώ όταν πιάνει τη συνέχεια μετά λέγεται sequel. Λοιπόν, πάμε στον Irvin Welsh. Ο Irvin Welsh είναι ένας από τους πιο γνωστούς, αν εξαιρέσουμε, ξέρω εγώ, αν βάλουμε μάλλον, συμπεριλάβουμε τον Sean Connery, και να σου πω δεν σκέφτομαι και τρίτον, από τους πιο γνωστούς Σκοτσέζους.
Φυσιογνωμίες.
Έτσι, από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες. Σου είχε δοθεί ποτέ ευκαιρία, τον έχεις γνωρίσει τον Irvin Welsh?
Δυστυχώς όχι μέχρι τώρα.
Ναι.
Μπορεί να τον γνωρίσω. Αυτός είναι ακμαίος ακόμα, περίπου τώρα.
Είναι ακμαίος, 65 χρονών,
ναι,
είναι τώρα. Αλλά εγώ το γνώρισα, γι' αυτό το είπα. Τον γνώρισα το 2003 στην Πράγα.
Για πες μου.
Είχε γίνει ένα... γινόταν τότε ένα φεστιβάλ, μια συνάντηση συγγραφέων από όλο τον κόσμο. Εγώ και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο συγγραφέας, όχι ο σκηνοθέτης, mm-hmm, είχαμε πάει από την Ελλάδα.
Στην Πράγα.
Στην Πράγα, ναι, το 2003, ακριβώς πριν από 20 χρόνια. Yeah. Ήμασταν και οι δύο οι πιο παγκοσμίως άγνωστοι από την ομάδα των συγγραφέων που υπήρχε εκεί. Δηλαδή υπήρχαν συγγραφείς σαν την Αρουντάτη Ρόι από την Ινδία, ο Τζέφρι Ευγενίδης,
ναι,
είχε πάρει μάλιστα εκείνη τη χρονιά και το βραβείο, το Πούλιτζερ για το Middlesex, και υπάρχει και μια φωτογραφία για την οποία είναι πολύ περήφανη η γυναίκα μου, στην Ελευθεροτυπία, δημοσιευμένη, μόλις έχει πάρει το βραβείο. Ο Ευγενίδης είναι αγκαλιά με μια παρέα όλων εκείνων που βρεθήκανε μπροστά του όταν του το ανακοινώσανε.
Και το παραλάμβανε.
Ναι, και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η γυναίκα μου, που δεν την είχα παντρευτεί ακόμα, αλλά ήταν σύντροφός μου. Η δεύτερη γυναίκα μου. Αυτό πρέπει να σου πω, μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, το διεθνές, το κοσμοπολίτικο, είχε σκάσει μύτη και ο Irvin Welsh. Ήταν η πιο φίρμα από τις φίρμες ήδη το 2003, ναι, ανάμεσά μας, και μπορώ να πω ότι έκανε εντύπωση και ως παρουσία, mm-hmm, και ως λακωνικότητα στην έκφραση. Δεν πρέπει να είπε πάνω από 30 λέξεις όλη του την παραμονή στην Πράγα.
Ίσως να είχε hangover από την προηγούμενη.
Μπορεί. Μπορεί. Φαινόταν να έχει hangover γενικώς.
Γενικά. Σε ένα διαρκές hangover.
Να μην βγαίνει από το hangover. Πάντως ήταν μορφή. Ήταν εντυπωσιακός, ήταν μορφή. Είχε δώσει και μία διάλεξη. Όλοι δώσαμε μία διάλεξη μέσα σε αυτό το φεστιβάλ βιβλίου. Είχε δώσει μία διάλεξη όπου και είπε τις, ξέρω εγώ, τις 45 από τις 50 λέξεις που είπε συνολικά εκείνες τις μέρες. Πάντως μου έχει μείνει αξέχαστος. Μιλάμε λοιπόν για έναν άνθρωπο που σήμερα είναι 65 χρονών, άρα έχει γεννηθεί το 1958, mm-hmm, στο Ενδιβούργο, στη Σκωτία, στις εργατουπόλεις.
Ακριβώς.
Δηλαδή το background του Welsh δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό που φανταζόμαστε ως χώρο διανόησης, ως αστικό περιβάλλον κτλ.
Και γι' αυτό έπεσε και σαν μετεωρίτης στο λογοτεχνικό σύμπαν, ας το πούμε.
Ναι.
Και το Trainspotting ήταν το πρώτο βιβλίο.
Ήταν το πρώτο βιβλίο, έκανε τρομερή εντύπωση. Πιστεύεις ότι βοήθησε και η ταινία ή είχε ήδη γίνει πολύ γνωστό πριν την ταινία?
Νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο. Έκανε ένα πάταγο το βιβλίο με το που βγήκε, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από ότι όχι μόνο έβγαινε εκείνη την εποχή αλλά και τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Τόσο ως προς τη θεματική του γενικά, όσο και ως προς το στυλ γραφής του Wells. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Με λίγα λόγια, το Trainspotting είναι αποσπασματικές μικρές ιστορίες με διαφορετικούς αφηγητές το κάθε κεφάλαιο.
Πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις όλες, σε πρώτο πρόσωπο.
Σωστά.
Μιλάνε όλοι. Ναι.
Οι οποίοι φυσικά συνδέονται, είναι φίλοι, είναι μια παρέα από το Εδιμβούργο, από τις εργατικές συνοικίες του Εδιμβούργου, όπως είπες, που βγαίνουν στον κόσμο. Είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία εκεί, γύρω 20-something, 20 και κάτι. Έχουν μπλέξει ήδη με τα ναρκωτικά.
Ναι.
Το Trainspotting δεν εξετάζει το πώς έμπλεξαν με τα ναρκωτικά, αλλά πιάνει την ιστορία αφού από φερέλπιδες νέοι έχουν μετατραπεί σε ηρωινομανείς, κοινώς πρεζάκια. Και έρχεται και βάζει αυτό το θέμα που τώρα μπορεί να ακούγεται κάπως πιο, έτσι, ας το πω, διαχειρίσιμο, αλλά το 93 ένα βιβλίο που μιλάει πολύ ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών, για παραβατική συμπεριφορά πολλών ειδών. Ας πούμε, ένας από τους πρωταγωνιστές, ο περίφημος Frank Begbie, που τον σαρκώνει στην ταινία ο Robert Carlyle, γνωστός ηθοποιός Σκοτσέζος, δεν κάνει χρήση, αλλά είναι εθισμένο στη βία.
Ναι.
Είναι ο ορισμός του bullying, ας πούμε. Ναι, αυτού που κάνει bullying, όπως θα λέγαμε σήμερα. Είναι λοιπόν ένα μάτσο τέτοιοι χαρακτήρες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τα κάνουν όλα μπάχαλο με λίγα λόγια. Και εδώ μπορεί να τεθεί κάπως το ερώτημα πώς αυτό γίνεται λογοτεχνία.
Ναι.
Γιατί δεν αρκεί μια απλή καταγραφή παραβατικών συμπεριφορών ή χρήσης ουσιών.
Ναι,
ή...
ναι, θα ήταν απλώς ένα χρονικό, ας πούμε, ή θα ήταν ένα δημοσιογραφικό κείμενο.
Ακριβώς. Και εκεί
πώς
έρχεται,
γίνεται λογοτεχνία.
Εκεί έρχεται η τέχνη του Wells και χωρίς ιδιαίτερη τεχνική ακόμα, συγγραφική, αφού όπως είπαμε είναι το πρώτο του βιβλίο, χωρίς να, το παραδέχεται και ο ίδιος, χωρίς να έχει ιδιαίτερη τεχνική, έχει ένα τόσο ορμητικό στυλ γραφής και δένει με τόσο χιούμορ καταστάσεις που είναι σκοτεινές και απλησίαστες κατά κάποιο τρόπο, που σε τραβάει και σου λέει ότι η μετάπλαση εδώ, παρότι αυτοί οι ήρωες είναι του πεζοδρομίου σε εισαγωγικά,
ναι, είναι περιθωριακοί,
μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο που να μιλάει για όλη την κοινωνία.
Ναι. Κοίταξε, θέλω λίγο να σταθούμε στην εποχή. Επειδή μιλάμε για 30 χρόνια πριν, πρέπει να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς τα PC σε χρήση διαδεδομένη ακόμα.
Άλλη εποχή.
Εντελώς άλλη εποχή, όπου ακόμα και αυτό που ανέφερες, το bullying, δεν ήταν σε κοινή θέα, δηλαδή δεν υπήρχαν ιστοσελίδες που θα ανεβάζανε να πλακώνονται τα γυμνάσια της Κεσαριανής και της Καλυθέας, τις περιοχές της, λέω εντελώς έτσι ενδεικτικά, χωρίς να σημαίνει κάτι.
Ήταν πιο physical τα πράγματα με λίγα.
Ναι, δεν είχαν περάσει ότι εικονοποιούνται και τα βλέπουμε όλα σε ζωντανή μετάδοση, και όταν δεν τα βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση δεν υπάρχουν. Εκείνη την εποχή ήταν εξαιρετικά δημοφιλές ένα άλλο βιβλίο που περιέγραφε τα τζάνκια, τα πρεζάκια, το Τζάνκι του Ουίλιαμ Μπάρους. Απλώς επειδή βέβαια εγώ τότε τα είχα διαβάσει και τα δύο σχετικά κοντά στην έκδοσή τους. Του Μπάρους είχε μία μεγάλη ειδοποιώ διαφορά από το Trainspotting. Ήτανε πιο μοναχικό βιβλίο, δηλαδή ήτανε το τζάνκι, το πρεζόνι, ο πρεζάκιας απομονωμένος.
Στην απομόνωσή του, ακριβώς.
Ναι. Αντίθετα, ο Wells παρουσιάζει πρεζάκια τα οποία έχουν συνάφεια μεταξύ τους και έχουν και μια δικιά τους ιδιότυπη αλληλεγγύη. Και βγάζει και πολλές φορές και μια δικιά τους τρυφερότητα. Είναι όλο από τη μεριά των πρεζονιών, είναι όλο απενοχοποιημένο στην περιγραφή
ακριβώς,
του, δεν
ακριβώς.
Έχει κανένα διδακτισμό, καμία ηθικολογία. Γι' αυτό και σοκάρει πολλές φορές, σοκάρει ακόμα και σήμερα. Νομίζω ίσως σήμερα να σοκάρει ακόμα περισσότερο, γιατί με κάποιο περίεργο τρόπο το 2023... Είναι η δικιά μου αίσθηση, Θάνο, αυτή. Είναι πιο συντηρητικό από το 1993.
Δεν θα διαφωνήσω.
Για πολλούς ανθρώπους και για το πώς αποδεχόμαστε διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές μειονότητες. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα και όταν επανέλθουμε θα ολοκληρώσουμε γύρω από το train spotting. Να μου πεις και επ' ευκαιρία τι σημαίνει train spotting.
Ναι, ναι. Να απαντήσω και στην ερώτηση για την ταινία, γιατί το άφησα να κάνω.
Και για την ταινία, ναι, και να περάσουμε και στα άλλα δύο βιβλία που έχεις μεταφράσει.
Ευχαριστώ.
Όπως και στο σύνολο του έργου του Irving Welsh. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes M&M's. Sweet to the taste.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε ένα αφιέρωμα στον συγγραφέα Irving Welsh, το φαινόμενο Irving Welsh, και έχουμε κοντά μας τον μεταφραστή και επιμελητή εκδόσεων, τον χαλκέντερο μεταφραστή και επιμελητή εκδόσεων Θάνο Καραγιαννόπουλο, που εκτός από τα 3 από τα 13 βιβλία που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά του Irving Welsh, έχει κάνει συνολικά 46 μεταφράσεις, 177 επιμέλειες συνολικά μαζί με τις μεταφράσεις, μόλις μέσα σε 10 χρόνια όλα αυτά, και δεν έχει κλείσει καν τα 40. Ντροπή του βεβαίως που δεν έχει αυτές οι ηλικίες, τώρα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
Book rat, θα έλεγε. Book rat.
Ναι, ναι, έτσι, ή βιβλιοφάγος όπως θα σε έλεγε, ναι, ναι, ναι. Είτε αρουραίος των βιβλίων, είτε βιβλιοφάγος, έτσι αποκαλούσε, ήταν και ένα πολύ ωραίο διήγημα του αγαπημένου μου, του αείμνηστου του Κωστή Παπαγιώργη, που μίλαγε για τους βιβλιοφάγους ή βιβλιολάτρες, κάπως έτσι λεγότανε. Και ήταν από τις αναμνήσεις του όταν ήταν φοιτητής στο Παρίσι και έκλεβε βιβλία από τα βιβλιοπωλεία. Ναι. Μια πολύ συγκινητική ιστορία. Με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε και το φαινόμενο του Irving Welsh, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο σε σχέση με το σήμερα, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, ασχολήθηκε εκ των ένδων με το χώρο αυτό που σήμερα θα λέγαμε έτσι με πολιτική ορθότητα το χώρο του περιθωρίου, το χώρο των πρεζονιών, το χώρο των πρεζάκιδων, με πολύ τρυφερότητα, με πολύ συναισθησία θα έλεγα, δηλαδή με πολύ συμμετείχε σε αυτόν τον κόσμο.
Κατανόηση.
Ναι, με πολύ κατανόηση. Και στο πρώτο μέρος είχαμε μείνει να αναφερθούμε και σε είχα διακόψει και είχαμε πάει αλλού, για τη σχέση της ταινίας Trainspotting με το βιβλίο Trainspotting. Ποια ήταν η σχέση τους?
Ευτύχησε το βιβλίο να γίνει μια πολύ καλή μεταφορά του στο σινεμά.
Και διεθνής επιτυχία βέβαια.
Που ακόμα και σήμερα λέει κάθε φορά που προβάλλεται στην αγγλική τηλεόραση κερδίζει και καινούργιες γενιές φαν. Σκηνοθέτης ήταν ο Ντάνι Μπόιλ βέβαια, αν δεν κάνω λάθος ήταν η δεύτερη ταινία του, στην πρώτη του ήταν επίσης πρωταγωνιστής ο Γιούα Μαγκρέγκορ,
ναι,
που στο Trainspotting την ταινία υποδύεται τον, ας το πούμε, πρωταγωνιστικό ρόλο του Μαρκ Ρέντον,
και ο οποίος θα γίνει πολύ διάσημος στη συνέχεια,
στην πορεία, είναι το πρώτο του το breakthrough, ας
πούμε, ναι, ναι,
σαν ηθοποιός.
Και αργότερα θα μετακομίσει και στο Hollywood και θα γίνει δηλαδή ένα star.
Και ήταν και πολύ καλό το σενάριο της ταινίας. Δηλαδή ο Τζον Χότζ, ο σεναριογράφος, πολύ έξυπνα δεν επιχείρησε να φωτοτυπήσει το βιβλίο και να το περάσει στη μεγάλη οθόνη, αλλά παραμένοντας πιστός στο πνεύμα του το διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη.
Τώρα αυτό που λες Θάνο επευκαιρία.
Και αυτό ήταν, ναι, πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της ταινίας.
Επευκαιρία ήθελα να πω, μου δίνεις πάσα με αυτό που είπες, ότι τα περισσότερα βιβλία όταν μεταφέρονται στο κινηματογράφο υποφέρουν ακριβώς από αυτό, από μια πιστότητα, μια δουλοπρεπή πιστότητα προς το πρωτότυπο
που φτάνει σε ένα σημείο που
καταφέρνει να προδίδει το πρωτότυπο. Δηλαδή θυμάμαι δύο μεγάλες κατά τη γνώμη μου αποτυχίες, κινηματογραφικές διασκευές αποτυχίες των δύο πολύ γνωστών βιβλίων, από τη μια Το όνομα του Ρόδου, το οποίο επειδή ακριβώς το βιβλίο το ίδιο είχε ένα φιλοσοφικό διακύβευμα, ναι, κατά πόσο μπορεί η θρησκεία να ανεχτεί το γέλιο για παράδειγμα, ήταν όλο γύρω από ένα χαμένο υποτίθεται χειρόγραφο του Αριστοτέλη για την κωμωδία και έναν serial killer που έκανε ακριβώς μια σειρά από φόνους, έναν μοναχό σε μοναστήρι,
ναι,
serial killer, έκανε μια σειρά από φόνους ακριβώς για να μην βρεθεί αυτό το αντίγραφο, αυτό το αντίτυπο, το χειρόγραφο μάλλον, του Αριστοτέλη. Και στη διασκευή από την ταινία που έχει πρωταγωνιστούσε μάλιστα ο Σον Κόνερι.
Τον Σον Κόνερι που λέγαμε.
Ναι, ο άλλος μεγάλος σκοτσέζος, διάσημος σκοτσέζος, σαν να την Ιφίλιο, μαζί με τον Irving Welsh. στη διασκευή του ονόματος του Ρόδου το φιλοσοφικό διακύβευμα έμπαινε στην άκρη έως εξαφανιζόταν και έμενε μονάχα μια κοινότοπη περιπέτεια η οποία μια σειρά φόνων που δεν μας
με πολύ... λίγο μυστήριο, με λίγο
ναι,
θεολογικό...
δεν μας πολύ ενδιέφερε. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη κατ' εμέ αποτυχία κινηματογραφικής διασκευής ήταν με την αβάσταχτη ελαφρότητα του Είναι, του Κούντερα.
Με τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.
Μπράβο, έπαιζε ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. Ναι. Όπου εκεί πέρα ποιο ήταν το λάθος. Ότι επειδή παίρνανε τους διαλόγους και τις σκέψεις των ηρώων και μετά τις μιλούσανε, το λάθος λέγεται βερμπαλισμός, δηλαδή το να λες τις σκέψεις και να μην τις λες με voice over, δηλαδή να τις λες σαν να σκέφτεται όντως ο ήρωας εκείνη τη στιγμή, αλλά να τον βάζεις στα χείλια του. Και φαινόταν, ενώ είχε πολύ αισθησιακές σκηνές αυτή η ταινία, ναι, μετά ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις έλεγε διάφορες φιλοσοφικές αρλούμπες ακουγόντουσαν όταν τις έλεγε. Ενώ στο κείμενο.
Ένα τέλειο το κατεβατό.
Έτσι. Ενώ στο κείμενο ήταν πάρα πολύ ωραία.
Είναι άλλο, το μέσο. Είναι άλλο το μέσο.
Έτσι. Λοιπόν, στο Trainspotting δεν έγινε κανένα από αυτά τα δύο λάθη και γι' αυτό ήταν και μια πολύ πιστή μεταφορά στο πνεύμα πια του βιβλίου και όχι στο γράμμα.
Και
του
πολύ punk θα λέγαμε. Δηλαδή αυτή η ελευθερία της του να διασκευαστεί, ναι, αυτό το έργο που ήταν ήδη επιτυχημένο από το 93 που βγήκε μέχρι το 96 που έγινε η ταινία, είχε ήδη προλάβει να κάνει τον μπαμ και η ταινία πολλαπλασίασε,
ναι,
την επιδράσή του.
Και αυτό ακριβώς ήταν η μαγεία και του βιβλίου στη συνέχεια και της ταινίας, το ότι πήρε μια περιθωριακή ομάδα μέσα σε μία, θα λέγαμε, στο γενικό χάρτη του κόσμου, μια περιθωριακή πόλη όπως είναι το Εδιμβούργο. Μπορεί να είναι πρωτεύουσα της Σκωτίας, αλλά εντάξει, δεν είναι και το κέντρο του κόσμου. Αλλά αυτό είναι κάτι, Θάνο, που το βλέπουμε στους μεγάλους συγγραφείς. Δηλαδή και ο Ντοστογεύσκη για μια περιοχή της Πετρούπολης μίλαγε στα βιβλία του και ο Παπαδιαμάντης για τη Σκιάθο μίλαγε και ο Ουέλς για μια φτωχοσυνοικία του Εδιμβούργου, φτωχοπεριοχή του Εδιμβούργου μίλαγε, αλλά το μήνυμά τους ήταν οικουμενικό.
Το τοπικό που γίνεται οικουμενικό.
Έτσι, με τον τρόπο του. Ακολούθησε και ένα sequel του Trainspotting, βασιζόταν στο επόμενο του βιβλίο.
Το πορνό. Το sequel ήταν το πορνό,
ναι,
που πιάνει τους ίδιους ήρωες και τους βρίσκει κάποια χρόνια μετά, ακριβώς επειδή το Trainspotting το τέλος του.
Μπορούμε να το βρούμε στις εκδόσεις Οξύ και το πορνό.
Κυκλοφορεί.
Ναι. Δεν το μετέφρασες εσύ, αλλά υπάρχει.
Είχε
ακόμα
βγει το 2005-2006, εξαντλήθηκε και έχει ανατυπωθεί. Πιάνει τους ήρωές του και τους βρίσκει στο βάθος του χρόνου. Δηλαδή δεν τους παρατάει ο Wells τους ήρωές του. Το είχε αποπειραθεί αρκετές φορές, έχει γράψει και αστυνομικό μυθιστόρημα, το Έγκλημα, έχει γράψει πάλι μικρή φόρμα, το ωραίος τίτλος αυτός, «Αν σου άρεσε το σχολείο θα λατρέψεις τη δουλειά».
Ναι.
Επέστρεψε στη μικρή φόρμα που είχε να γράψει από το 95-96 και διάφορα άλλα, αλλά πάλι επιστρέφει σε αυτή την παλιοπαρέα και τους... σαν να τους παρατηρεί που βρίσκονται τώρα. Τους γνωρίζει πολύ καλά βέβαια.
Το sequel, το Trainspotting 2, το πορνό που βασιζόταν πάνω στο πορνό, ήταν στο ύψος του Trainspotting 1 ή ήταν χειρότερο έτσι κατά την
γνώμη σου? Ήταν καλό βιβλίο. Ήταν καλό βιβλίο.
Η ταινία?
Η ταινία έγινε αργότερα. Με αυτό έγινε το εξής. Δεν βγήκε η ταινία σύντομα μετά την έκδοση του βιβλίου.
Ναι.
Βγήκε τουλάχιστον 10 χρόνια μετά,
ναι,
το 2016-17.
Ενώ όπως είπαμε το Trainspotting είχε μόνο 3 χρόνια διαφορά η ταινία από το βιβλίο.
Ήταν κοντά η μεταφορά, ναι, ήταν πολύ κοντά. Καλό και η δεύτερη ταινία καλή.
Με άλλο σκηνοθέτη.
Με άλλο σκηνοθέτη.
Ή με τον Boyle πάλι.
Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Οκ, okay, δεν πειράζει, θα τον γκουγκλάρουμε κατόπιν.
Είχε μια πιο βιντεοκλιπίστικη αισθητική το δεύτερο, δηλαδή πήγαινε λίγο πιο γρήγορα.
Ναι, ήταν και πιο επιδερμικό από το άλλο.
Ας το πούμε. Ας πάρουμε το θάρρος να το πούμε.
Δυσκολεύεσαι να πεις κακό λόγο ακόμα, ναι, και ναι, για τις διασκευές των έργων του Welch.
Μου είναι δύσκολο.
πόσο μάλλον για το Welch. Εσύ όμως μετά το Trainspotting ξαναπιάνεσαι ή μάλλον καταπιάνεσαι πρώτα με τα Skag Boys, το οποίο είναι prequel του Trainspotting. Ναι, αναφέρεται όπως είπαμε δηλαδή στα πράγματα που γίνανε χρονικά πριν από τη δράση του Trainspotting, με τους ίδιους ήρωες πάλι.
Ναι.
Λοιπόν, πότε το έκανες αυτό, τους Skag Boys, τα...
2013-14 βγήκε.
Ναι, ναι.
Ήταν το φιλόδοξο εγχείρημα από τη μεριά του Wells να πιάσει τους ηρωές του και αντί να τους πάει μετά, να τους πάει πριν.
Ναι.
Είναι και μεγάλο βιβλίο, περίπου 600 σελίδες. Και εκεί βρίσκει την ευκαιρία να κάνει μια πιο αναλυτική, έτσι, παρουσίαση όχι μόνο των ηρώων, αλλά και της ίδιας της Σκωτίας, του ίδιου του Ηνωμένου Βασιλείου και της ίδιας δεκαετίας του 80. Γιατί πλέον, αν το Trainspotting γράφτηκε το 93 και αναφέρεται στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 80, το Skag Boys πάει λίγο πιο πριν, με τις απεργίες των μεταλλορύχων επί Θάτσερ.
Ναι.
Όλα αυτά τα σκηνικά στα οποία είναι παρόντες.
Το Trainspotting έχει το τέλος της εποχής Θάτσερ, ενώ το άλλο πάει στην καρδιά της Θάτσερικής
εποχής. Ακριβώς μέσα. Είναι ακριβώς μέσα. Που κάποια από τους ήρωες είναι παρόντες σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Και ακόμα πώς είναι εκεί όλοι οι πολιτισμικοί, ο πολιτισμικός αναβρασμός παράλληλα με τον κοινωνικό. Πώς κατεβαίνουν στο Λονδίνο, πώς παίζουν σε συγκροτήματα, άλλες παρέες, άλλα κλαμπ, άλλη διασκέδαση, άλλες καταχρήσεις, άλλος τρόπος και σε ακόμα πιο τρυφερή ηλικία. Δυστυχώς, δεν λέω παραπάνω γιατί αυτό είναι εξαντλημένο δυστυχώς.
Ναι.
Το Skag Boys.
Δεν πειράζει.
Ελπίζω να το ξανατυπώσω.
Ναι, θα το ξανατυπώσει κάποια στιγμή ο Χατζόπουλος στις εκδόσεις Οξύ.
Μακάρι.
Ο φίλος μας ο Νίκος Χατζόπουλος. Να σου κάνω μια έτσι μεταφραστικοτεχνική ερώτηση. Ο Wells μπορεί να γράφει με ένα ξηρό ύφος, δηλαδή με ένα θα λέγαμε αντιλογοτεχνικό ύφος για όποιον έχει τουλάχιστον στο μυαλό του τη στρεβλή εντύπωση ότι η λογοτεχνία ίσον καλολογικά στοιχεία και πλουμιστά στοιχεία.
Είναι περιγραφικότητα
αυτό,
οτιδήποτε.
Ναι, είναι αυτό ξέρεις που κατηγορούσε, κατήγγειλε μάλλον και ο Μίλαν Κούντερα στις προδομένες διαθήκες, κατήγγειλε τους μεταφραστές του οι οποίοι για να το κάνουν πιο πλουμιστό το βιβλίο του, πιο νεοπλουτίστικα φανταχτερό, βάζανε άλλα συνώνυμα από αυτά που χρησιμοποιούσε.
Πιο περίτεχνα, πιο.
Ναι, και του το κατέστρεφαν. Διότι εγώ έλεγε ο κάθε ηρωάς μου έχει τη δικιά του θερμοκρασία στην οποία μιλάει και τη δικιά του λιτότητα πολλές φορές. Αν έχω έναν κατατονικό που μιλάει με 150 λέξεις, δεν μπορεί εσύ να μου βάλεις για να μου το κάνεις για τις νοικοκυρές και τους.
Ένα εξασύλλαβο επίθετο.
Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο Irving Wells έχει και μία γλωσσοπλαστική, δημιουργεί και τις δικές του λέξεις που φαντάζομαι θα είναι και λίγο πονοκέφαλος για το μεταφραστή.
Ναι, ναι.
Πώς θα βρει τις αντίστοιχες γλωσσοπλαστικές εκφράσεις.
Οπωσδήποτε. Και πρώτα απ' όλα είναι και διάλεκτος που γράφει, γιατί δεν γράφει στα γνωστά αγγλικά της Οξφόρδης, ας πούμε.
Ναι.
Ο Wells επιχείρησε να γράψει ακριβώς, να μεταφέρει τον προφορικό λόγο στο χαρτί.
Ναι.
Και...
άρα έχει τη σκοτσέζικη ιδιόλεκτο, ας πούμε.
Και όχι μόνο...
αλλά και την ιδιόλεκτο των Μπρεζονιών. Δηλαδή,
ναι,
την ιδιόλεκτο μέσα στην ιδιόλεκτο.
Σε βαθμό που είναι δύσκολο και για τους Άγγλους να καταλάβουν τι θέλει να πει αυτή,
ναι,
η πρόταση.
Ναι.
Οπότε πολύ, πολύ δύσκολο στη μετάφραση, αλλά αν βρεις το μοτίβο του, ας το πούμε... μετά γίνονται όλα ευκολότερα.
Πιο εύκολα, μάλιστα.
Πολύ δύσκολο συγγραφέα στη μετάφραση.
Ναι.
Και ακόμα και στις ταινίες, επειδή συνεργάστηκε και ο ίδιος ο Wells στη μεταφορά του Trainspotting, είχαν δοθεί οδηγίες στους ηθοποιούς να μιλούν λίγο, επειδή ήταν σκοτσέζοι κάποιοι από αυτούς, να μιλάνε λίγο πιο αγγλικά, ναι, για να γίνονται κατανοητοί.
Ναι.
Γιατί στα γυρίσματα κάποιων σκηνών, σκοτσέζικα πάνω στα σκοτσέζικα, δεν καταλάβαιναν οι Άγγλοι τι έλεγε αυτή η αγγλική ταινία.
Ναι. Μου θύμισες τώρα το φίλο μου τον Μπεράκη, τον Νίκο, τον σκηνοθέτη, που έχει έναν ήρωα ανάμεσα στους ήρωές του που μεταφέρει και αυτός από sequel σε sequel, ναι, από τις λούφες και παραλλαγές διάφορες, έναν κριτικό και τον βάζει να μιλάει, είμαι και εγώ κριτικός γι' αυτό στο, ναι, ναι, το αναφέρω, τον βάζει να μιλάει αυθεντικά κριτικά, τα οποία είναι σχεδόν ακατανόητα από όλους τους υπόλοιπους, και του είπα πώς θα το λύσεις αυτό, μου είπε θα το υποτιτλήσουμε. Εγώ φοβήθηκα ότι για εθνικούς λόγους θα θεωρηθεί φοβερή βλασφημία να υποτιτλίζεις τα κριτικά. Το έκανε και ευτυχώς δεν εισπράχτηκε ως βλασφημία.
Και λειτουργεί και ως κωμικό γκάγκ.
Ναι, 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 ακριβώς. Λειτουργεί ως κωμικό γκάγκ. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο βιβλίο που μετέφρασες, την τέχνη της λεπίδας. Ένα βιβλίο που το έγραψε αρκετά χρόνια αργότερα, νομίζω, ο Ρίβεν Ουέλς. Είναι, ναι, από τα νεότερα του βιβλία.
2015-16.
Ναι.
Που πιάνει πάλι τον έναν από τους ήρωες τους γνωστούς.
Ναι.
Το Frank Begbie που λέγαμε νωρίτερα, αυτόν που δεν ήταν εξαρτημένος από την ηρωίνη. Ήταν εξαρτημένος από τη βία, είχε μπει στη φυλακή, περάσαν τα χρόνια, τον ξαναβρήκαμε σε επόμενα βιβλία.
Και έκανε καριέρα στο χώρο της βίας.
Σίγουρα έκανε καριέρα. Και η ανατροπή έρχεται να γίνει σε αυτό το βιβλίο, στην τέχνη της λεπίδας, Blade Artist, ο πρωτότυπος τίτλος, ο καλλιτέχνης της λεπίδας.
Ναι.
Που τον βρίσκουμε μετά από χρόνια, και αυτή είναι η ανατροπή, να ζει από το μουντό γκρίζο προάστιο το Λίθ του Εδιμβούργου, το βρίσκουμε να ζει στην Καλιφόρνια, να έχει παντρευτεί μια ωραία γυναίκα, να έχει δύο υπέροχα κοριτσάκια και να είναι γλύπτης.
Ναι, ναι.
Αυτό τώρα σε κάποιον που έχει διαβάσει τα βιβλία του
Γουέλς. Γλύπτης έργων τέχνης με λεπίδες. Δηλαδή νομίζω ότι τη λεπίδα δεν τη χρησιμοποιεί έτσι όπως το φαντάζεται κανείς όταν διαβάζει η τέχνη της λεπίδας. Βλέπω εδώ το εξώφυλλο, μάλιστα είναι και χαραγμένο. Έχει και αυτή την τζαχπινιά ότι είναι χαραγμένο από
τη λεπίδα ορμόμενη.
Έτσι. Όταν φαντάζεσαι ότι βλέπεις αυτό τον τίτλο και ξέρεις και τον Wells, φαντάζεσαι ότι μιλάει για την τέχνη του φόνου. Φαντάζομαι ότι μιλάει και γι' αυτό, έχει την αμφισημία, αλλά μιλάει και για τέχνη που γίνεται με λεπίδες, πραγματική τέχνη. Ένα είδος τέχνης που γίνεται με λεπίδες.
Ξεκινάει από τον καλλιτέχνη Begbie, τον αναμορφωμένο καλλιτέχνη Begbie, που για κακή τύχη δική του, αλλά για, ας το πούμε, καλή δική μας των αναγνωστών, γίνεται ένα τραγικό συμβάν πίσω στη Σκωτία και αναγκάζεται να γυρίσει και να βρεθεί ξανά με τους, να βρεθεί στο παλιό του περιβάλλον με τους παλιούς συντρόφους, με μερικούς τα πάει καλά, με μερικούς όχι, και όταν ξαναγυρίζει στο παλιό περιβάλλον ξυπνούν και οι δαίμονες του παρελθόντος και ο καλλιτέχνης της λεπίδας εστιάζει πιο πολύ στη λεπίδα παρά στην τέχνη.
Στο δολοφόνο της λεπίδας, στον βίο εν πάση περιπτώσει, στον άνθρωπο της λεπίδας, στον μαχαιροβγάλτη.
Και το στοίχημα του βιβλίου είναι να ισορροπήσει τη φύση του καλλιτέχνη Begbie με το ορμένθητο ή τον τρόπο που ανατράφηκε και μεγάλωσε και επιστρέφει και εκεί και αν μπορεί να γλιτώσει από το παρελθόν.
Μάλιστα.
Λέξη.
Δεν μου λες, Θάνο. Πενθυμίζω ότι μιλάμε πάντοτε με τον Θάνο Καραγιαννόπουλο. Από τα 13 βιβλία που έχουν βγει στα ελληνικά, και από, όχι βέβαια τα 3 που έχεις μεταφράσει εσύ, από τα υπόλοιπα 10, ποιο σου αρέσει περισσότερο, ποιο θα ήθελες να μεταφράσεις? Καλά, τον θα ήθελες να μου πεις όλα, οπότε είναι λάθος ερώτηση.
Ναι,
ποιος άρεσε περισσότερο, ναι. Ποιος άρεσε περισσότερο από τα υπόλοιπα?
Μου άρεσε πολύ αυτό που ανέφερα πριν με τα διηγήματα.
Ναι.
Το «Αν σου άρεσε το σχολείο θα λατρέψεις τη δουλειά». Είναι 5-6 διηγήματα διαφορετικής φύσης. Καταπιάνονται τις γνωστές ακραίες σε εισαγωγικά θεματικές του Wells, με διαφορετική αφετηρία αλλά κοινό πυρήνα αυτή την ορμητική γραφή και την ανατρεπτική και τη χιουμοριστική. Το χιούμορ είναι πάντα παρόν στο έργο του. Και κλείνει πάλι με έναν, είναι 4-5 διηγήματα διαφορετικά, μια παρέα που πάει για κάμπινγκ στην έρημο για παράδειγμα, Αλλά η τελευταία ιστορία την κρατάει πάλι για έναν παλιοπαιδάκο, ας το πούμε πάλι, από, το, από τα προάστια της Σκωτίας, του Εδιμβούργου, που παλεύει και αυτός εκεί με τα δικά του και το σύμπαν του περιστρέφεται γύρω από αυτό, γύρω από την μπαμπ, γύρω από τις παρέες, γύρω από τις σχέσεις με το άλλο φίλο. Και όλο αυτό το, που δεν σταματάει ποτέ να τον απασχολεί,
ναι.
Το περιθώριο που έρχεται να μιλήσει στο ευρύτερο κοινό.
Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι συμπερασματικά, ας πούμε. Ο Irving Welsh είναι γέννημα μιας εποχής που δεν υπάρχει πια. Δηλαδή το 1993 διαφέρει, δεν διαφέρει 30 χρόνια από το 2023, κατά τη γνώμη μου διαφέρει κανά δύο αιώνες. Όλα εκείνα τα οποία σόκαραν και ήταν και δυσέβρετα το 1993, όπως η υπερέκθεση στο σεξ, η υπερέκθεση στη βία. Διάβαζα πρόσφατα μια έρευνα που έλεγε ότι το μέσο δεκάχρονο σήμερα βλέπει γύρω στις 30 με 40 χιλιάδες ώρες ομής άγριας βίας, που ένα δεκάχρονο δεκαετίας του 90, πόσο μάλλον του 80 ή ναι. του 70 ή του 60, όταν ήμουν εγώ 10 χρονών, δεν το βλέπε
ούτε σε όλη του τη ζωή.
Σε όλη του τη ζωή και σε πολλές ζωές ακόμα, αν είχε. Λοιπόν, είναι ένας άλλος κόσμος ο σημερινός. Μήπως μέσα σε αυτόν τον κόσμο το σύμπαν, το συγγραφικό σύμπαν του Welsh έχει στερέψει, έχει ανακυκλώνεται, μπορεί να πάει κάπου αλλού. Είναι και 65 χρονών, δεν είναι πια πεταρούδι ο συγγραφέας.
Ναι.
Έχεις την αίσθηση δηλαδή ότι έχει κλείσει τον κύκλο του.
Θα απαντήσω με κάτι που είπε. Ναι, σίγουρα όλα τα πράγματα επίκαιρα περισσότερο λιγότερο χάνονται κάποια στιγμή ή μένουν για άλλους λόγους από ότι έγιναν επιτυχία στην αρχή. Η γραφή και η γλώσσα του Welsh σίγουρα μετά από 20 και 30 χρόνια διατηρούν τη φρεσκάδα τους, αλλά πλέον, όπως καταφέρουν να κάνουν πολλά λογοτεχνικά πονήματα που διαβάζονται συνέχεια, όπως είπα και πριν, από διαδοχικές γενιές αναγνωστών, είναι ότι το μήνυμά τους αλλάζει. Δηλαδή αυτό που θα έβλεπε κάποιος μικρότερος ή μεγαλύτερος αναγνώστης διαβάζοντας το παράδειγμα τους χάρη το Trainspotting το 1995 με αυτό που θα πάρει διαβάζοντας το σήμερα, σίγουρα δεν μπορεί παρά να είναι διαφορετικό. Ο ίδιος λέει ότι παρότι τότε το έγραψε το βιβλίο για να δείξει το σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών και να αποτρέψει με αυτόν τον τρόπο τους νέους από αυτόν τον δρόμο, έστω και παρουσιάζοντάς το σε όλο του το μεγαλείο σε εισαγωγικά, σήμερα, ακριβώς με την κατάσταση που περιγράφεις και με τη γενικότερη κοινωνική ανασφάλεια, οικονομική ανασφάλεια, αυτό το που νιώθουμε ότι όλα αιωρούνται και τίποτα δεν είναι σταθερό, mm-hmm. Σε αυτόν τον κόσμο, λέει, σήμερα μάλλον το Trainspotting θα λειτουργούσε ως προτροπή στους νέους να πέσουν στον κόσμο των ναρκωτικών. Και αυτό λέει πολλά περισσότερα για την εποχή μας σήμερα παρά από για την εποχή που γράφτηκε.
Έτσι ακριβώς. Το Trainspotting, όπως και όλα τα βιβλία του Welsh, παραμένουν ίδια, αλλά πάντοτε αλλάζει, σε κάθε γενιά αλλάζει ο τρόπος που τα διαβάζουμε, ο τρόπος
που τα
προσεγγίζουμε.
Ως κυβωτό του μηνύματος και της
έτσι,
οπτικής του Welsh.
Ανάλογα με τον παραλήπτη, είναι διαφορετική και η πρόσληψη του μηνύματος.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που εγώ, ξέρεις, δεν πιστεύω ότι όλα τα βιβλία είναι για όλους τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι κάποια βιβλία είναι για ορισμένες εποχές που πρέπει να τα διαβάσουμε. Πιθανόν να βρισκόμαστε πολύ νωρίς σε σχέση με τη φάση του βιβλίου για να το διαβάσουμε εμείς. Να πρέπει να το διαβάσουμε σε κάποια άλλη ηλικία. προέρχομαι και από μια γενιά που διάβαζε όλους τους κλασικούς και όλους τους δυσνόητους, τους δυσπρόσιτους συγγραφείς στα εφηβικά της χρόνια, δεν καταλάβαινε την τύφλα της. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο έχανε βέβαια και τους συγγραφείς αυτούς για πολλά χρόνια μέχρι να τους ξαναβρει. Ο Wells λοιπόν, που είναι ένας ιδιαίτερος συγγραφέας ούτως ή άλλως και δεν είναι προσιτός σε όλους, δεν πρέπει να είναι και προσιτός σε όλους, πολλούς ανθρώπους μπορεί να τους αποθήσει.
Να τους φανεί μέχρι και αποκρουστικός.
Ναι, να τους φανεί μέχρι και αποκρουστικός. Περιμένει, θα περιμένει και μετά το θάνατό του, τα βιβλία του πια θα περιμένουν υπομονετικά το κοινό να βρεθεί στη φάση που θα συγχρονιστεί, θα συνάδει με τον εκάστοτε αναγνώστη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα πάμε.
Ευχαριστώ εγώ, ήταν χαρά μου.
Όσο μπορέσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το φαινόμενο, τον Irving Wells. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Sleep at night. He sees the stars are out tonight.